Sautjándi kafli. Þegar Abram var 99 ára, birtist drottinn honum og sagði við hann. Ég er almáttugur Guð, gakk fyrir mínu augliti og ver heill. Ég mun setja sáttmála milli mín og þín og margfalda þig mikillega. Féll þá Abram fram á ásjónu sína og Guð sagði við hann. Þessi er sáttmáli minn við þig. Þú munt verða ættfaðir fjölda þjóða. Eigi skalt þú lengur nefnast Abram, heldur skalt þú Abraham heita, því að ég geri þig að ættföður fjölda þjóða. Ég mun gera því mjög frjósaman og láta að þér koma margar þjóðir og út af þér skulu konungar koma. Ég set sáttmála minn milli mín og þín og þinna niðja eftir þig, kynslóð eftir kynslóð, eilífan sáttmála. Ég mun vera þinn Guð og þinna niðja eftir þig. Landið þar sem þú nú býrð landlaus, allt Kanans land gef ég þér og niðjum þínum eftir þig til ævinlegrar eignar. Og ég vil vera þeirra Guð. Og Guð sagði við Abraham. Þú skalt halda sáttmála minn, þú og niðjar þínir eftir þig kynslóð eftir kynslóð. Þessi er sáttmálin milli mín og ykkar og niðjaðina eftir þig sem þið skuluð halda. Allt karlkinn meðal ykkar skal umskera. Þið skuluð umskera hold forhúðar ykkar. Það sé tákn sáttmálans milli mín og ykkar. Hvert áttadaga sveinbarn skal umskera meðal ykkar kynslóð eftir kynslóð. Þau sem heima eru fætt og líka hinn sem keift eru af útlendingi sem eigi er af þínum ættlegg. Þau skal umskera bæði þau sem heima eru fætt og þau sem keift hafa verið. Sáttmáli minn á holdi ykkar skal vera eilífur sáttmáli. Óumskorinn karlmaður sem hefur ekki látið umskerast á holdi forhúðar sinnar hefur rofið sáttmála minn og skal upprættur verða úr þjóðsynni. Enn talaði Guð til Abrahams. Sarai, kona þín, skal ekki lengur heita Sarai, hún skal heita Sara. Ég mun blessa hana og ég mun einnig gefa þér son með henni. Ég mun blessa hana og hún skal verða ættmóðir þjóða. Þjóðkonungar munu af henni koma. Þá féll Abraham fram á ásjónu sína og hló. Hann hugsaði með sjálfum sér. Getur 100 ára maður eignast börn og getur Sara nýræð alið barn? Og Abraham sagði við Guð. Mætti Ísmael lifa frammi fyrir þínu augliti? En Guð sagði, nei, Sara kona þín mun fæða þér son og þú skalt nefna hann Ísak og ég mun setja honum sáttmála minn, eilífan sáttmála við niðja hans eftir hann. En Ísmael hef ég bænheyrt þig. Ég mun blessa hann, gera hann frjósaman og margfaldan mikillega. Hann mun verða ættfaðir 12 þjóðhöfðingja og ég mun gera hann að mikilli þjóð. En sáttmála minn set ég Ísak sem Sara mun fæða þér þessar mundir að ári. Er Guð hafði enda talsitt við Abraham stían upp frá honum. Abraham tók þá Ísmael son sinn og alla sem fættir voru í húsi hans og alla sem keftir höfðu verið, alla karlmenn í húsi sínu og umskar þá á holdi yfirhúðar þeirra á þeim sama degi og Guð hafði boðið honum. Abraham var 99 ára er hann var umskorinn á holdi yfir húðar sinnar. Ísmael, sonur hans, var 13 ára er hann var umskorinn á holdi yfir húðar sinnar. Á þessum sama degi voru þeir umskornir Abraham og Ísmael, sonur hans, og allir karlmenn jafnt þeir sem fættir voru í húsi hans og hinir sem keftir höfðu verið af útlendingum voru umskornir með honum.